Valsts robežsardzes koris mēģina pirms uzstāšanās Lūdzā. Šīs gads koristiem ir īpaši aktīvs gan valsts svētku laiks, gan valsts robežsardzes 100. Gadadienas pasākumi, kuros koristi ir gatavi uzstāties, papildinot svētku atmosfēru ar muzikālu un patriotisku noskaņu. Kori kopš 2015. Gada vada diriģente Kristīna Zeltiņa.
Mūsu repertuārs pirmkārt ir par dzimtenes mīlestību, patriotiskās noskaņās, latviešu mūzika, latgaliešu mūzika, tautas dziesmu aranžijas. Un mums ir ļoti brīnišķīgs koncertmeistars, kas mums arī aranžē mūsu varēšanu atbilstoši mūsu dziesmas. Un tas repertuārs, jā, viņš ir tā kā vairāk audzinošais tieši patriotiskām sajūtām.
Svinot robežsardzes 100. Gada dienu, koris sniedz koncertus kopā ar Nacionālo bruņoto spēku un jūras spēku orķestri un solistiem. Četrās Latvijas pilsētās – Ventspilī, Liepājā, Valmierā un Daugavpilī. Valsts robežsardzes koris dibināts 2005. Gadā, kad kora diriģents bija Jānis Grudulis un koncertmeistars Arno Evers, kurš joprojām ir kopā ar kori.
Šobrīd viņš jau vairākus gadus ir valsts robežsardzes koris, kur apvieno gan koledžas personālu, gan kadetus, gan Lūdzas un aviācijas pārvaldes amatpersonas, kas arī ir dziedātāji. Un jā, šo kori tātad drīz jau būs 5 gadi kā vadu, un man katru gadu ir liela izaicinājuma izveidot dziedošu sastāvu, jo kora sastāvā ir gan pastāvīgais personāls, kas ir strādājošie robežsargi amatpersonas, un viņi jau tā kā to repertuāru nostiprina un ir vienmēr klāt, bet ir arī kadeti, kas mainās katru gadu, divas reizes gadā nāk un iet, un tad viņiem vienmēr ir jāiemāca kaut ko jaunu visu laiku, un tāpēc mēs esam visu laiku tāda ļoti mainīga vienība, gan skaitliski, gan arī varēšanas ziņā.
Diriģente Kristīna Zeltiņa pārbauda ikvienu kadeta balsi un atzīst, ka daļa jaunieši ir vairāk saistīti ar sportu un fiziskām aktivitātēm. Tāpēc dziedātāju kadetu vidū nav nemaz tik daudz. Tomēr tie, kuriem ir balss, nāk un pievienojas, stāsta kadete Lāsma Teterovska.
Es vienmēr dziedājusi, un robežsardze tas tāds vairāk pagodinājums dziedāt, pārstāvēt robežsardze. Un tagad jau pavis Latviju.
Arī Juris Mazūrs, Lūdzas pārvaldes galvenais inspektors, dzied vairākus gadus.
Tas ir pozitīvas emocijas, savā veidā arī dziedot šīs patriotiskās dziesmas, savu patriotismu celšanu, arī citi, kā saka, parādīt, ko mēs mākam.
Laiks tiek atrasts starp maiņām.
Stāsta Lūdzas pārvaldes vecākā inspektore Aija Sermā.
Daļai varētu teikt, ka savu brīvo laiku mēs veltam korim.
Kuras, varbūt, jums ir tā korim mīļākās dziesmas, kas ir, nu, tās sirdī tuvākās?
Daudz ir dziesmu, dvēseles dziesmu tāpat ir, kas man liekas, visos dziesvēkos skan arī, un kas vēl varētu būt.
Jā, bet no repertuāra nekādā gadījumā nevar izņemt valsts robežsardzes himnu, kura ir, nu, mēs to neoficiāli tā ir himna, vismaz man liekas priekš kora dalībniekiem tā ir, tā kā pirmsākums jebkuram kora dalībniekam stājoties un sākot savas gaitas valsts robežsardzes korī.
Balsenēs tiek iekaltas.
Jā, asinīs es pat teikšu, dzīves valsts.
Liecina kora vadītāja Kristīna Zeltiņa, robežsargiem piestāv koris.
Manuprāt, ka robežsargiem ir jābūt ne tikai profesionāļiem savā jomā, ne tikai labiem sportistiem un fiziski sagatavotiem, bet viņiem ir jābūt arī inteliģentiem cilvēkiem, kas māka arī darīt citas skaistas kultūrālas lietas, tai skaitā arī dziedāt. Un tas ir tik skaisti, kad uznāk uz skatuves 40 cilvēku robežsargu koris un formās dzied svinīgi Latvijai par godu. Un tie tiešām ir robežsargi, nevis tā kā algoti mūziķi vai mākslinieki kaut kādi citi, bet tas ir tāds brīnišķīgs notikums. Tas ir bauda un prieks. Un tas ir, man liekas, tas ir liels sasniegums mums visiem kopā.
Viens no koristu sapņiem piedalīties vispārējos latviešu dziesmu svētkos. Lāsma Zūta, Latvijas radio studija Latgalē.